استسلاما لعزته و استعصاما من معصيته و استعينه فاغة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل على علي بن موسى فضل المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرى الصديق الشهيد كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. قال عليه السلام: رحم الله امرأ أحيا أمرنا. قيل كيف يحيى أمركم؟ قال يتعلمون علومنا ويعلمونها. إن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. روایت کتاب شریف بهار الانوارداد منتسب به حضرت علی ابن موسی رضا و روایت شریف ده حضرت ترغیب لر و تشویق لر که الله رحمت لسن و شخصی که بزم امر مزه احیا ایه. سوال بنده که نجور سزن امرز احیا اولور. حضرت بیورده جوابتا که بزم علوممزه ارگنلر و خلخه ارگدلر. اگر مردم بزم زیبایی کلامرمزی آشنا اولالار لتبع اونا دوشل بزم دالمز جان. اندی استرم نور ولایتن در پرتو و پیرامون و روایت عرایزی تقدیم الیم که مراد از احیای امر در مکتب اهل بیت عبارت از احیاء فرهنگی دی. خلخه سجرگه دار سجرگه نخ. سلام علیکم. هدف قائی از بو جلسات بوده که بیر مقدار دامنه علوم و مزا وسعت فراخ منطق اهل بیتین آشنا الله. نیه بر بله تأکید اولور اونن علته بوده که بشریتی بیر ذات حفظلر او عبارت افکار قبیدن. اگر انسان دارای فکر قوی اولده بو انسان بیر انسان olacak استوار مستقیم قهمیان بیر پایان üstünde dayanan bu ders hayye fikr salim
علم سالم، معرفت سالم. ائمه در استیفلر بشریتی و به طور کلی انبیا طول تاریخ ده هدایت الیلر معناسه بودی که افکاری جوامع بشریت تزریق الیلر که در سایه تزریق افکار محکم انسانلار استقامت تابالار. پس اگر فکر استحکام تابده، منطق استحکام تابده، انسان دا استحکام تابده. روی همین لحاظده که ائمت دعوت لیلر که گلن جلسات تشکیل ورین، بزن منطقمزی فکرمزی ارگنی. ائمه با وجود بویی که طول تاریخ اسلام دا حکومت اموی و عباسی نزدیک به 6 قرن حکومت در سعی لیفلر که منطق ائمه کوریالاست، انواع اقسام وسیلدن استفاده لیفلر، اولا وحشت و ارعاب و قتل و غارت، یا بویی که افراد و مزدوره انتخاب لیفلر گندرفلر شیعیانن یانونا یا محضر ائمنن یانونا، 2 کلام ارگنیب 2 کلام ده اضافه لیف اونا، تا بویی که مسئلنی نو سلیهلر قاتشدرالر. بنی لباس گردیلر بندنی که اهل بیت علاوه بر مظلومیتلری معدن علم دیلر، مردم گیدیر مشکلاتنی بو خانداننده حل ایلر، یعنی مشکل حل اولور گلیلر ایشیه. خب دای بونا نمی ایلیبیلر، طرف به بهانه خیار فروشی گیدیر امامن قاپسندان تا بیر مسئله امامنان اورگنه، یا خیر افراد کثیره اجیر ایلیلر که سن گت فلان مسئلنن حکمین امامنان اورگن گینن، گل بیزه بازگو ایلگینن. ائمه در تمام زمینه های علوم بشری، یعنی علومی که نجات دهنده بشرده، سوز والا özlerinde eğer insan tetabbu eliye rivayet ehl beyti bir şiveyi khas bir sebki khas varlardır. Elbette der eser mumarisat ve tul mutalaa insan kelamat ehmede insan kelam ehmeni uzaktan tanır ki istilah ruzda alan tabir edilir deyirler sebki şinasi. یعنی انسان اگر بیر انسان نام محشور اولده مهنوس اولده در اثر اونس بیلر که آیا با عمل عمل فلان کستی یا فلان کستی. کلمات اهل بیت به وجوده، هر مقوله دهی که بیر سوزی دیبلر انسان بخانده بیلر بندن این که بیر شیوه و مکتب خاصی برای نجات بشریت ارائه لیفلر. هر سوز ده وار اولد با وجود بویی که سعی لیفلر بین نفرالار، اما مشیت حتمی الهی بودی که او حقایق مردما یتیشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب پس مراد عبارت بندن این که احیای امر، امر و ولایت ائمه، اگر بیز سیاق دیرداخت گرک منطق ائمه دیرداخت، منطق ائمه در دیرتماق مویسر دورم اگر بو جلساتن سایسنده. بو جلساتتا تمام مباحثی بیز گرک چکاف گرک بو جلساتتا بحثی بحثهای اجتماعی گرک بو جلسات ده بحث اولا. برای بویی که دونن عرض لدم مقدار کثیری از وجود من اجتماع ده،
مسائل اجتماعه گره آگاه اولا او دی که زمینه های اجتماعه ائمه‌نین سوزی وار
سوز وار من بیر مقداری محیط خانواده ده زندگانی قلیرم بیزیم ائمه‌میز در رابطه زندگانی زناشویی و اخلاق زرایب و ریزک حرخلر وار
زرایت و ریز کارلخلار
چوخ وار اگر روایاتنی انسان استیه باز بو الیه نیچه گن طول چکجاخته که بیز او روایاتی باز بو الیه اگر من دیسم بلده بعضن تعجب الیه من باب نمونه احکام حمامده وسائل الشیعه ده استیرم بو ریز کارلخا امامların توجهو وار بو نی دیم بلده
البته دیمیشم من جلسات گذشته ده اما تذکر این نفعت ذکرا تذکره ده نور وارده مستحب بده کشیلر درنخلارن علالار اما خانمانلارا اکس ده مستحب بده بیر مقدار درنخلارنن گویا قلا امام تعلیل الیر فا اینهو ازیان لهم پس معلوم بی که غریزه بویی که من در زیبالختان خوشم گلیر بو غریزه و فطرت دیگرک اشبا اولا
روی همین لحاظ دیگرر دیر که او خانمی که اگر بی جور لباس گیه یا بی جور رفتار الیه که نفرت کشین فراهم الیه بو خانم ناشده دی و مستحق نفقه دید
پس یکی از وظایف زناشویی بودی که تمیز لباس کیه مرتب لباس کیه
برجور الیه که غریزه‌ای که طرف مقابل دوار اشبا الیه
خلا نه من این پیامونه بیدید انسان
من استرم دیم که سیز بو جلساتا نباید فقط و فقط بیر مسئله مطرح اولا او دا روزا قطول دا چخده گستی گرفت بود جلسات در تمام مسائل چکخ گتراخ برده بحث ایدیا اگر الان بحث الور حجوم فرهنگ غربیدن بیز اگر استیاد واکسن براخ بو اجتماعه که بو حجوم فرهنگ غربی از طریق کانال های کذا و کذا به دولار و غیر و به دو ماهواره و کذا و کذا نفوذ لمیه چی بیز دیاخ دیمیاخ بلار آسمانده بیز گلجاخ دی İndi aqibət ibarətdə bundan iki, iki ay, üç ay, dörd ay, beş ay, bir il, iki il təxirə salacaq. Belə gələcək. Seyir kimin gəlir. İndi xoq bunun müqabilində mən nə tür gələk dayanam? Elə dayanam bu cür baxa. Esarəyə şübhə eləyələr, bu şübhəhatı dolduralar bu cavanların məğzinə. Bir mərkəzi olmuyor, o mərkəzdə bəhs olunam, o məbahis bərrəsli olunam. خب معلوم دی که این دیدندن فرهنگ فرهنگ قالب دی و بیز مغلوب و و همیشه او کسی که مغلوب دی ناخودآگاه به طرف فرهنگ قالب گیدجاق دی گرز تکونی او شکل سالجاق پالتارن او شکل سالجاق مجلسن او شکل سالجاق دانشقنی تمام گفتار و دانشق لحن یریشق حتی تمام حرکات زندگانلیقدا انسان تقلید ایدیجاق نیه بو اثر وضعی فرهنگ غالب بیر فرهنگی که قلب الادی بیر منطق دوار دیر الحق لمن قلب آنان توجیه ده الالدر نفوذ الادی جلده همه رنگ تاپاجا خب بیز نمیلیا بو سدین مقابلنده دایانه من استرم فرمایش حضرت سیدین چین بیانه لیم عظمت سوزی بیلتیز منطق اهل بیت ورای بودی که الان بیز بو جلسات ده گلر بیداره لرخ گرک حدیث خانی حدیث خانی گرک گنده حدیث اخت بابا عمرلرده وفای اختی سن حسابله اله بحار الانواری ادم استیه خودتیا 110 جیدی Elə xurtduyaq gündə istiyaq burada bir dənə hədisi oxuyaq, mən fikir edirəm 100 il, 200 il tur çəkək. گفت حضران علوم اهل بیت که تمام زمینه‌لرده هر سوال لیفلر منتها او زمان ظرفیت یخمش یا سائل یخمش مخصوصا زمان حضرت رضا صلوات الله علیه مأمون خلیفه عباسی با سواد در این خلیفه گوز اهل فضل ده با سواد ده او ده تمام ملل های مختلفتن عالمنره دعوت الیرده اندن به قول اندیکیلر سالشترده امام ننگاکرده لب او ترکسین استرم از دلیم و الا بو لفشت جسارت اولا اما استرم تفهیم اولا گاکرده هدفه بو دورده که بر مسئله روشن اولا هدف بویدی که بیر جلسه ده بیر جلسه تشکیل بره بو فکری که مردمون ایچنده نسبت آل عبی طالبه بار آلا او عبارت ده بندن ای که بلارن مقامه مقام ما فوق بشری علوملاره ما فوق علوم بشری ده بنا آلا او ده تمام شرفتن دعوت الاده مباحثات تشکیل ورده امام بیر ببیر بلارن هم بحث آزاد الاده خود بخود مجابه cevapların alınmalıdır. Siz etten uyun ehbar-ı rızaya baksanız bir fesli, muşbi ve mufesseli tuhide raciydi. İmamete raciydi. İmam, imametin hudud ve müşeffesatını müeyyen edildi. Pes rahimallahu imre'en احیا امرنا بیزم امرمزی احیای لمخلق یعنی احیای فرهنگی آقا فرهنگ بر ملت قوی اولدی او ملت مستقل دینجاخته متکی نفس اولاجاخته اما گرده افکار دیگران نشخار لده گتی افکار دیگران ده ناقص وارد لده گتی افکار دیگران ده گیچه لده گتی بو محکوم دی هی الیاق چال فایده لمز پس اگر بیدی سیاق گیرو اولا گرک تمام شعون زندگانلگی چکرخ گترخ بو مساجده بحث دی او دی روایت شریفه ده گنه بحار الانوارده ده حضرت بویرور من حاسب نفسه ربه هر کس از نفسنی حسابه چکر چکیه چکر تجزیه تحلیل الیه بو انسان برد بو انسان بار. و من قفله خسره هر کس دوچار قفلت اولا دوچار خسران بدبخلق دی آقا نیه الان بحث ایلی خوراق وز و اوضا بجور گلر بدیم جوانلارمز گیدیر خب هانسه فرهنگ سالمه بیز تجزیه لمشور آیا گل خوراق بو طول مدت محرم و سفرده یا ایام سالده نیچه دانه حدیث رو جد میشه نیچه دانه حدیثی که قشنگ سازندولا حدیث به طور سلسله وار اخلاقیتا عقلده شعون زندگانی دوستیده تمام مسائل ده حدودونه ائمه بیان الید بابا دیر نماز چون اربعت و آلاف حد همون بو نمازی که بیز قلیرق من لا یحضر الفقیه کتاب من لا یحضر الفقیه ده امام بویرور 4000 دنه تعریف و حد بار و مرز بار بو نماز چون اوجا قلسان باطل اولو یواش قلسان گرک وزیفن یواش قلماده نمیدانم فلان حدی گرک مراعات الیزن فلان قانون مراعات الیزن ریزکارلقلار بار او ریزکارلقلاری گرک زبان خود ائمدن بیز اورگنا اگر بیز سعی الیه قرش بار او چی گرد آقا سیزلره دستور بلیلر نماز جماعت ده شرکت الیین بیز ده دوشوره زفراسر وادار الین او امام جماعتیز بی دنه روایت ازین چون اخوزن اما هانسه روایت روایت ضعیف اخوماسن قربال شده روایت اخوزن استرم عالمین قدرینی بیلسیز روایاتین قدرینی بیلسیز اگر روایت اخونمسا انسان اطلاع تپسا افکار ائمه‌دن من نجور دوشجام امامون دلیجان بیر امامی که نبیلیرم هر زندگانی قلیب منطقه نمده فکری نمده آیا بو مشکلاتی که الان من خب بیز معتقده بیزم امامموز الان نه امام بود خب اگر الان امام ده منم بو مشکلاتی من نمه جواب بسته بیرم امام چون اولی وزیر مطرح داره برو مناسی یه نمه مناسه بوده که یعنی امامون متن جامع عدده تمام مراحل زندگانی بشریت ده حضور وارده معنای حضوره الان آقا من مشکلم بوده نمیگره گلیا نه جور چاره دیا پس احیای امر احیای منطق واقع بینانه باخرم اگر الان به بیدار اولدو الان اشخلارمزه با منطقنن آشنا الده الان قدر احادیث بلده علوم آل بیت منتقلده نسل بعدیه واکسم درمشه سیانت برمشه نسل بعدیه اما اگر بو علماده بر دینی که تو امولاجهت خرافات او شاسبان قضیگسی ده گتمشی طرف yanına bir nefer bir neferin malını yemişti. Suun içmişti. Meddi muradına yetişmişti. O diyor ben gittim her neredim malımı alabilmedim. Dedi hop sen de tapşır Allah'a. Niye tapşırdım Allah'a dedi. Öğün yıkıldı tapşırdın Allah'a. Hazreti Belfez'e tapşır. Akşama dede bedersin yalnız. Allah'ın küçük sebri kırdın dedi. Düzdü hoş gelir. Ama bu cür değil. معنای بی که الله بیزی مختار خلقیلیب نمیدی بی که پشیمان اولوروخ نمیدی نیه آقا من اگر فلان عمل انجام بیرم پشیمان اله بو پشیمان چلیخ علامت اختیار ده انسان ده انسان علم حضورینن تاپر معنای اختیار عبارت ده بندن این که تمام سوالاتی که ایجاد اولور برگشت خود بشریت هده خب الله‌ان نیه صبری کچک صبر درخلده قرآن دیر دیر تمام سیز اعمالی که انجام ورد بدبخلقه دوچار رو به ما کسبت عیدی کن قیدر سن اوزوزه پس کلم در زخصه دلیم حساب دلیم اوزوزه گرون هر دا اشتباه لمشید هر دا خطا گتمشید والله اگر بو فکر دوشاخ آقا فلان اشته صادقانه بیا آقا من خطا ایلمشم بو علامت رشد ترقی من دی من آپاراجام اما اگر گلدم قفلتده اولدم حسابه چکمدیم گلب مورد دقت قرار ورمدیم هی نمیلدیم به قول معروف ماسمالی کردن نن ایش دیدن میجاختی منم قفلتم چخ اولجاختی قفلت چخ اولده پرده به حجاب گلجاختی حجاب که گلده داله دیر دیر من اعتبره افسره و من افسره فهمه و من فهمه علمه علامت هوشیارلیق بودی که انسان اعتباره و اعتبار یعنی عبرت گوتره عبرت یعنی عبور المخلوق حوادث روزگاردان آقا الان بو واقعه اتفاق دوشتی قزوینده فلان یرده فلان واقعه دوشتی آه بنام دلائل نمیدی آه یه خلال بحث اولمیا یه بودی بولیس حالا گذشت از مسائل کلی بیزو گسترخ منطق اعمینن تجزیه تحلیل الیا مسائل تا اگر بو مسائل گفه مسئل آقا فلان مسئله خانوادلرده اتفاق دوشد فلان انحراف خانوادلرده وارده آه اگر گفرخ بیزو جامعه ده gerek ne melek getirek bu mesacette ve heyetlerde bu mesail beyan ola ta ihya-i emri ehim ola ben istemez bundan iyi ki sen korkma ginen video sehledi mahvare sehledi böyle apar ginen bunu apar metni Hollywood'da piyadelesen gene de bu özünü hepsediyecektir niye? Beray bu iki efkar-ı gavi varıdı fikridi ki insanın vücudunda kaimedi قائمه وجود انسان دولده انسان ایبسیلیه جاخته او قائمه انسانن وجودونده تفکرات حاکم بر انسان انسان ایکی ریشه فکر الله بندولده الله اعتقاد اولده الله اعتقاد اعتقاد پیغمبره دوزلدر اعتقاد پیغمبره دوزلدی عدالته دوزلدر اعتقاد به امامته دوزلدر اعتقاد به معاده دوزلدر انسانی که معتقد به معاد اولده بابا جان گرخار او دیر من خاف امنه او کسی که قفصه آتیتنن روز قیامتن قفصه او امنیت ده حسار ده
احیای امر ائمه من سیز استدم کلماتی ارزلیم او عبارت دیکی بو زبات شریفه گلبلر برای نجات بشریت کارداشلار او دا اصلاح olmayacaktı biz gerek bu kelamatı örgenah gedah bu mektebin dalıca bu kapıya gedah sözleri dana dana kutlayah örgenah imam filan yerde filan meselenin niye deyibdi sizinin dalıca gedah özümüzü arz eliyah sünneti peygambere özümüzü arz eliyah Kur'an'a meğer Kur'an fihi hudan linnastır مگر تبیان کل شی دو مگر شفا دو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین قرآن شفا بخش ده یو نسخه ده من özümü erzeliyim bu tabib hazığa ama alam benim haram xarabdı vücudumda becerə bilmirəm namazlarımdan lezzet aparam ibadatımdan lezzet aparam oğladımın vücudundan lezzet apara bilmirəm خانوادنن وجودنن لذت اپرا بلمیرم رفاقتن وجودنن لذت اخر رفیقی بلیز نمیشن دیفلن رفیق دیفلن تکیگاه انسان اولا بابا هر کس تکیرم دوز دانشم سیلی بلیرلر منه اخر نیه وجود اولو گیرم آیا بلار پدیده های اجتماعی دی یا پدیده های اجتماعی دی اگر بلار ارزل یا اللهم کتابنا و سنت پیامبره و سنت ائمیه حتما جواب لازم آلاج Bir ahli suluki deyirdi mənə, deyirdi ki, sən əgər vaqiən istəyən bir zadı tapasan, Quranda tapa bilmək. Muntaha, gerək xəlvət yerdə Quranla, ixlasla, oturasan, huzuru qəlbinə. Biraz bu əlaiq maddədən çəkiləsən kinara. Quranla aşina olasan, Quranı xəlvətdə oxuyasan. Anan o niyyət ilə ki varındı ki filan müşkil varındı. O niyyət ilə Qur'anı oxu. Ayat-ı Qur'anı da bir tətəbbür eləkinin. Baba bunlar asımandan gəlmə sözlərdir. O həqiqətin və qumşudan ayat-ı ilahinin zimnində taparam. Fəs istirəm xulasiliyəm ərayizmi. Hədəfəd in iqadı bu məcaliz qardaşlar. Bak her zatta haddi var. Ehmet deyipler ağlayın bize. Ama iş ağlama diyor. Ağlama taş sizin müşkilinizi hallelemeyecek. Hiç sizin müşkilinizi halleleyecek. O kesin ki gelir karhanada işten oğuzur. Bilin en fikri harap. O karigeri ki gelir filan işten oğurur. حتماً فکری خراب او کارمندی که وظایفنه عمل الامیر حتماً فکری خراب منتها زمینه تخریب فکری گرک جامعه ده تپا هردن با آسیب جامعه وارد olur اولاره سدلیا تا قویمی اخبرنانی او دا اولماز گرک بو جلسات دا شرکت الیا دانا دانا بو مسائل مورد تجد تحلیل قرار تپا اگر مورد تجد تحلیل قرار تفتی اونده دی که بیز در سایه مکتب اهل بیت استقامت تپاجیخ استوارخ تپاجیخ منطق ولایتی تپاجیخ آیا سیز گرون بندنی که ائمه طول تاریخ ده بیر دنه فرصتدن فروگزار اولوبلر تا بیر مسئلنه خلقه ارگت میلر کتاب فروع کافی ده دیل دیر اکی نفر گتدیلر محضر مبارک حضرت علی ابن موسی رضا اکیسی ده بیر شهردن گتمیشدی یا رسول الله بزن نمازمزن تکلیفی نمیدی بودی که سنن نمازن قصدی اونن نمازی تمام تعجب لدیلر Yəbnə Rəsulullah, ikimiz elə bir şəhrədən gəlir. Necə onun namazı tamamdır? Dedi, illəti budur ki, sən niyyətin bu idi gəlmişən bura, gələn gedən mülaqat-ı məhmunə. Mülaqat-ı tağut istəyən gedən, bu səfər-səfər həram bu namazın gerək tamam olasın. Amma o gəlmişdi, ayrı məqsədə xatır gəlmişdi. Onun səfəri səhiddi, namazın gerək qəsr. عظمت علی ابن موسی رضا بوده.
یا بویی که بر مجلسته اتومش دلار میوه یدیلر. görmüşüz bazı bu lus adamlar var, mezzetsin diyorlar el paşa. Dikkıra bu meyveleri yiyorlar, ondan pesmendeye meyveleri atarlar. Hazret rahat oldu. Dedi, ağa niye bu meyveleri israf ederiz? Meyveni yiyip hamısını yiyesen. Sen bilmiyorsun birinde efradi var, bunlara ihtiyacı var.
Meyveni Allah halk edip tamam yiyesen. Ne bu ki nifle yiyesen, tökesen yeri.
Bu rivayeti görende yadıma düştü bu çörek gaziyesi. Görürüz ne haberdi da? Ne katlifle karlık olur bunlar? Aya israf diyor bunlar. Öyle siz bela bilin imamın elen huzur var da sözü danışıp da. Geleceğinde bizimle ruburu olsa imam zaman ne diyecek bize? Öyle söz diyecek. Sözü deyipler kutulup çıkıp gelir. Eğer mende halete emel ola, gerek özüme bir fikir eliyem. Aha öyle otururlar konferans teşkil verir. Ne mi dönem seminar teşkil verilir. Aha bunun illeti ne midir? Aha illeti bir cümledir. Adem-i vicdan ve taahhud-i umumi. Hamı diyesen bir tane bigane şehirde zindiyanlık edin. İlleti bu.
Ama eğer ben bu özümki bildim, bu şehir benimki oldu. Eğer bu derdi var benimki olandan sonra, ben özüm metni iştimad edilenden sonra, bana ne rakti var ağa? Şehirdar gelsin buna yetişti. Fermandar gelsin yetişti.
Onda ihsas-ı taahhud yoktu. Mene mesle kurende de ihsas-ı taahhud yoktu. Neticesi olur ne mert? 2 milyon ton ilde çörek tökülür işe.
Bu israftır.
Eğer imam gelse ve bize bu desturu verse, aya biz el-an icreleyeceğiz ya icrelemeyeceğiz.
Kat'an icrelemeyeceğiz. Çünkü intizarımız var. İmam asımanlardan melek getire, bizim işlerimizi düzeldi. Ama biz de oturak bakak var. Bir kol indikiler ya Allah-u Ekber ya da çabih selam. Pes, netice ibaretti bundan.
Emmenin mentiği ruburu elemaklık beşeriyeti hegayık zindiganlığındı. Ağa bir camiye israf yol taptı, o camiye dağılacak. İndi ister camiye olsun, ister öy olsun, ister hane olsun, israf her yere yol taptı, o camiyeni dağıtacak. Bu kanun hetmidir. Evvel iptidai hılgat-ı alemden ahir intihai aleme kiminde bu kanun evez olmayacaktır. Fes eğer ben besir olam, huşyar olam, gerek mubazı ve öz e'malu kirdarım olam. Fes gelin, ihyayı emri e'immeni eliyah. Ve bu peyamları o zevat-ı şerifeden Allah gelin bir tehavvuli bu mecaliste verah. Namaz-ı cemaate erzişe gail olun. Gidin bu namaz-ı cemaatlere. Ben mükerrer demişim. Biz dediğim ki biz ammenin yanında, sünnilerin yanında serefkendiyiz. Biri bu mesele namaz-ı cemaatti. Biri de Kur'an. Ben görüyorum burada Kur'an okuyanda çay veriyor. Bu hilaf-ı edeb-i Kur'an. Bu malumdur ki düşünmürük Kur'an'ı da. Eğer düşünsek kulağa sarın. Hop niye düşünmürük? Siz bir il zahmet çeksiniz, 2 il zahmet çeksiniz, zaman-ı Kur'an'la aşina oluruz, andan Kur'an okulmazdan lezzet atarız. Bu kelamat-ı ilahini terennüm eliyesiz, hey telgin edeceğiz nefsize, nefsizden melek olacak, rusuh eder. Meleke deyirler, manayı meleke yani ilm-i rasih. Yani der eser hey tekrar tehnişin olur nefsizde. Bu ulumu örgeniz. Anan ırz tapandan sonra da ondan sonra meze vermez bile de bu kurafat. Niye bu kıtmen defhaya ilhadi rüşledir? Benim itikadıma bir delili ibarettir bundan iyi ki ağa bu efkarla bunlar aşina değiller. Bu ezemet ve ulum ve fikriyle bunlar aşina değiller. Eğer aşina olsalar kat'en bir dedi ki insan mafoga yetişti madunu beğenmeyecekti. Bunun illeti budur ki mafhum bunların elinde yoktu. Kahren nefs bir tarafı madum gidecek ve cazibiyet tapar. Salavat hatmi. البته تمام ائمدن کرامت چوخ گرسنه لفته، اما حضرت علی ابن موسفز زادان کرامت چوخده بیز دنه ایچی دنه دور بیمیرم آیا اشتمیشیز حتی به کتابی یازلفته به نام کرامات رضویه ایکی جبده ده او طول تاریخته او کرامتداری که مشهور رو و خلقین دلینه دوشبده اولاره جماورده دلید. واقعا هرکس از زندگانلغنده بیر نعمت بزرگ دیده بیز ایرانلار چند وجود مقدس علی ابن موسی رضا پناهگاه ده هر یردن بیر پناهگاه عظیم دی بیزلر چین که هر وقت بیر مشکلی قباغا گلیر گداخ و آستانه ده متوسل و مخلوق. سیز نبلا بلسیز که الان بیزر طول تاریخته ده وار دعبل خزائی و شاعر ناماور بنون حالاتونه باخردون بیون گدیر حضرتین محضرینه دیر یبن رسول الله من بیر قصیده تائیه دیمیشم بو قصیدنی هیچ یرده اخومامشم اما استرم سیزین محضرزده اخویام بعد شروع الیر مدارس آیات خلق من تلاوت و منزل وحی مقفر الارسات. بلارو اخویاندن سورا گلیر یتیشیر بو شیره گدیر ارا فیعهم فی غیرهم متقسمو و عیدیهم من فیعهم سفراتی. اونو معناسه عبارت دو بندنی که مدرسلر دلر که اهل بیت آیات الهینه استردلر بحث بلر جامعه اسلامی ده، اما الان بو مدرسلردن چوخ بیر بناهای مختصر باقی قلمیفته تبدیل لب بیابانا. ارا فیعهم فی غیرهم متقسمو görürəm o beytulmali ki sizinkidir, özgənin əlində gəzir, amma siz özünüz əli boşuz. Vəxti bu şeyi oxuyanda ağa Əli ibn Musa Rıza şuru elədi ağlamaqla, eyvallah, eyvallah, düz deyirəm. Bəd deyibəl xuzai, şeyri çox müfəssəldir, əlbəttə mənim hafizəm yaralıq yoxudur. Əzəmət o şeyri sizin üçün bəyan eləyəm. Onu bəqəd deyim, Əllamə-i Əmini buyurur ki, 17 dənə nəfər bu şeirləri qəsidəyi taiyyəni şərh edibdir. Bəd deyir ki, xıftı fi dünya və əyyam dəhrəha lə'inni lə'amilun bə'də vəfati. Deyir, bax, mən bu dünyada qorxu ilə zindiqanlıq eləmişəm, kitab elə həzrətə. Yəni, çün sizi məth elirdin camiədə, özü deyir, mən 30 il çubə yedarı bu duşumdə həm eləmişəm. Ha, o zaman məddaxlıq çox mühümdür. Hökumətlərlə dərgir olmaqlıq, cəbabəri zamanla dərgir olmaqlıq, deyir, əyyam-ı dəhrimdə zindiqanlığımda mən qorxu ilə ya Əli ibn Musa Rıza zindiqanlıq eləmişəm, amma bu ümid ilə ki, sabahı uzu qiyamət mənim əlimdən yapışasın. بعد گلر یکیشیر دیر که و قبرن به بغداد لنفس زکیت. دیر بر قبری بغداده بر بر نفس زکیه که اونون چون خداوند و متعال بهشت برنده بر جایگاه گزینی انتخاب نگفته. بعد به شیرلر قطراندن سورا حضرت اشاره لدلسنه سن دینم که و قبرن به توسن یا لها من مصیبت. اشاره به حضرت علی ابن موسی رضا دینن ای دعبل خزائی بیر قبر ده توسی ده وار که بیر مصیبت ده که او مصیبت تمام انسانهای زنده دلن اورینه اوت وراجاق ده تا روز قیامت که بعد دیر ابن رسول الله من توسته بر قبره آشنا دارم که سیزدن دید او منم قبرم دید. بعد از بویی که بو قصیدن و اخور آقا تشوفرالار ایچهریه من تمام مقدمه دستیرم گلم بیر مطلب نستینه بولار همسه مقدمه دی حضرتین قلامه گلیر 100 دینار او سکیلری که حضرتین مبارک عدینا سکیه بلمشدیلر حضرت بیرردی بله دیر یبن رسول الله من بو امید پول گلممشم سیزن قافزا پولاره قیتره قلام گدیر آقایا دیر دیر که من آنون کونکلرمدن استیرم جبهسمدن استیرم آقا بدن کونکلرمدن ویریلر بعد بیر 100 دیناره ده ویریلر دیبله دیرلر که منم قولمجا دینن دیبل بو پول سنه سورا لازم olacak آفار دیر دیبل گلیر یولدا مصادف olur oğlularla indi kerametlere siz bakın oğullar tuturlar Deybil'i. Tamam safa bağlılar. Birden Deybil mülahiz edilir görür ki oğruların biri bu qasildin ki məhzəri imamda oğluqdu. Bir nafasıla bunların qulağına yetişir. Değil mi? Bu oğrular şeyeymişler. Əral feyəhum fi qeybzihim yətəqəssəmu. Bu şeiri oğru oxur. Deybil dedi ki bilirəm bu şeir kiminkidi. Dedi ki bəli də bu şeir Deybil xəzainin ki dedi, o şey mən demişəm o şey. Sən demişəm bu şeydi. Bilə abazına gəldi, getdi rəislərinin yanına. Rəisin gətdi, dedi, aya bu şeydi sən demişəm. Dedi, bəli, bu şeydi mən demişəm. Dedi, oxu görüm. Şuru elədi, əvvəl qəsidədən oxuyandan sonra və pası xədəmatı bu şeyd, bunların hamısını azad elədi o rəisi oğrular. İndi gəlir yetişir qumda. Mərkəz qumdan yetişəndən sonra əhaliyə qum mütəvəccüh olurlar. Təqadər illər biləsindən ki, o qəsidin ki, anın vəslində və əhl-i beytin vəslində demişən, gəl bizim üçün oxuyur. Tamam, mərdumu xəbər edirlər, gətirirlər Məkkəli cami-i qumda, şuru elir o qəsidəni oxumaqlığa, indi hardan xəbər yetişir bunlara ki, həzrət bunlara belə bir dənə köynək verib, təqadər illər ki, ağa, o köynəki sat bizə 1000 dinara. Çox pul deyə, 1000 dinar bizdən al deyə, dedi, yox, mən bu köynək zəxiri ahirətimdir, heç kəsə vermir. Bəd bundan rəvan olur, bu cəvanıha yox, qum səbr eləmirlər. Gedirlər, yolda qabağını kəsilir, köynək əlindən alırlar. Deybil yenə qeydir quma. Deyir ki, indi qərardır ki, eləyəsiz, mən xahiş edirəm, bir miqdari o köynəkdən mənə verir. Bir miqdar ölkəlməkdən belə verirlər, 1000 dinarı da verirlər. İstəyirəm gəlir yetişir Mədiniyə yetişəndən sonra, həmin ki yetişir Mədiniyə görür ki, oğlu tamamı mənzilin aparıbdır. O da imam buyurdu, bu pulu aparqdan orada dərdən deyəcəkdir. Deyir, tamam pulu ki imam vermişdi, danasını neçə dirhəmə satdı, sahibə bir sərvəti kəlan öldü. Nöqtə burdadır, bir kənizi var idi axır ömründə bu nabina oldu. Apardı düşdürə, düşdürlər dedilər ki, abının bir gözü beynindən gedi, amma bir gözünü bir səyirəri xəlac edir. Getdi həmin fikir, Həzrətin mübarək köynəyindən var idi, gecə getdi, sütdü bu kənizin gözünə və tamam bağladı o kənizin başına, söp gördü bundan iyi ki, tamam bu kənizin gözləri açılıbdı və binalığın tapı. İndi istəyirəm deyəm, ya Ali ibn Musa Rıza, mabidin dərgəh bu ümmid-i gedai amədi, bəndə asa rub dərgah-i xudai amədi. İmam-ı Bağır deyir, rivayəti müntəsəb edir Peyyambərə, deyir, sədut və nübəz ətun minni bə ərd Xurasan, mazaraha məkrubun illə nəfsəzallahu kərbə. Bir pari mənim tənim Xurasanda dəfn olacaq, heç kəs onu ziyarət eləməyəcək, məgər onun həmmi qəmmi beynən gedə. Və la muznubun illə qəfərallahu zəmbə. Heç günahkar geçməyəcək o qapıya, məgər bundan inşa Allah onun günahlarını əff eləyəcək. Ya Ali ibn Musa Rıza, özün Rəyyan ibn Şəbibə dəstur verirən in kuntə bağışıyan fəbki ələl Hüseyn. Özün demişəm bundan inşa, əgər istiniz ağlayasız, gəddim Hüseynə ağlayın. Fə innəhu zubhə kəma yuzbəhul kəbş.
Biliriz İmam Hüseyin'i ne tür şehadete yedir, kurbanlığı ne tür başını keserler. İmam Hüseyin'in de başını o cür kestiler.
Ala lanetullah alel kavmizzalim.
Kardeşler, hamızdan iltiması da ağlarım deyir. İnşallah Teala havaic nezerde ussun, beş mertebe zikri şerifeyi emmen yücib ba'des sigri istiğfar. Hamızdan da iltiması da ağlarım ki hanımlar ve ki ağlar. Estağfurullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي التماس دعاء أما يجيب المستضعف إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعاه ويكشف السوء أما مستغفر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستغفر إذا دعا ويكشف السوء اللهم أجر
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا من تهاومت لب الهاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يكدر عطاياه بالامتناع ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه هوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين بار الله السلام ناقابل بجمع محسن مبارك علي بن موسى الرضاية يتير بار الله بقلين تبسلات موجب رضاية وبزرگوار قرار ورگنا بار الله بزم گناهلارمز قلم عف چکنا بجمع هر نمهاجت شرعیت ور عاجلن قریبن براورده بخیر له مرزای مسلمین شفای عاجل عنایت له
شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل، شهدای کربلای نن محشور له، روح بلند امام و امت امام حسین نن محشور له، مسئولین مملکتی خاص مقام معظم رهبری نز کنف مهرند حفظ له، اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله. الفاتحة.